Vazumanya vakabudisa ndinotendera nawo. Ndinotendera nawo nekuti mawira ngati avanhu muSouth Africa tingangoti kubva 2000 anga akanyanyisa chaizvo kuti South Africa iyo pachayo yanga iri kutadza kuriritira vanhu ivava pamwe chete nevanhu vayo. Saka yanga yatoone dambudziko rakakura chaizvo ende vanhu avanga vachiuya dzimwe nguva zvisiri pamutemo zvinova zvakapa South Africa dambudziko huru. Now vazuma zvavakangoita pakutaura zvavakataura ndezvekuti ngatimbotarisai kuvatangira dambudziko kuti dambudziko iri razvosvika kuti vanhu varwisane rambotangira kupi. Ndobva vapawo maonero avo ekuti dambudziko riri kutanga pakuti pane nyika dzisiri kufambisa zvinhu zvadzo zvakanaka, dzingava nyaya dzematongerwo enyika, dzingava nyaya dzezveupfumi. Saka vakati ngatimboongorora ipapo handioni chakaipa pane matauriro aita vazuma.
Regai tipe mukana vangwenya vangwenya nyaya iri mudariro iyi.
Sekutaura kwaita vamukonza zvakashata kuti tinge tichirwisana uye tichiona vanhu vatema sesu vachiurayiwa. Asi tikatarisa nyaya yekuSouth Africa, haisi nyaya diki diki, nyaya inoda unyanzvi pakuongorora. Toona magariro evanhu, mafungiro avo, uyezve tobatabata zvakawanda. Tozoongorora kuti hakuna nyika isina muchizvarwa chekune imwe nyika kana kuti foreina pasi rose. Kunana Australia variko, kunana UK variko, kunana USA variko, vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Asi tikatarisa zvanga zvichiitika muSouth Africa, vanhu vanga vachinoshungurudzwa nekurayiwa vanhu vatema bedzi, haisi nyaya yekuti foreign, haisi nyaya yekuti chii. Saka ndopane mibvunzo yakawanda kuti ko zvadii, zviri kufamba sei, sei pari kungoshungurudzwa vanhu vatema chete kana kurayiwa kwevanhu vatema bedzi. Tikatarisawo zvekare imwe nyaya iripo ndeyekuti nii ndinoona sekunge dambudziko hombe ripa South Africa nderekuti bumbiro ravo remutemo kana kuti constitution yavo ndiyo inokurudzira kumwe kusununguka kwakanyanyisisa, tingati riri too liberal. Ndo zvinotsakisa kuti munhu anzwe sokunge kusununguka kwake kana kuti kodzero yake kushungurudza mumwe munhu kana kuuraya mumwe munhu. Ndo zvimwe zvinhu zvandinoona. Tozotarisa zvekare kuti kana ivo vachikurudzira kuti vanhu ngavadzokere kunyika dzavo, ko vanodiwo kukurudzira vacho vari kuvagadzirira vanova maprofessionals, vana chiremba vedu, mascientists edu emuno muZimbabwe anova ari kugadzira nekusimudzira upfumi hwemuSouth Africa, sei vasiri kukurudzira vanhu ivavo kuti vadzokere kunyika dzavo?
Vamukonza,
hapana chakaipa nebumbiro remutemo reSouth Africa. Ibumbiro rakanaka. In fact taifana kutoyemura nekuti ibumbiro rinopa vanhu marights avo, ibumbiro rinoprotekta mumwe nomumwe. Asi zvaitika muSouth Africa chazokonzera kuti pave nekusagadzikana pakati pezvizvarwa zvemuSouth Africa nevauyi, inyaya yekuti maforeiners aya awanda vakandemiri, ngatitaurira nechokwadi, ende vawanda vacho vawanda vasina mapepa.
Vangwenya, ndopeta chirongwa ndichikubvunza yekuti tingatarisira here kuti hurumende yeZANU PF ingagadzirisa zvinhu kuti vana veZimbabwe vanga vachigutsikana kuti aiwa pane kuenda kuSouth Africa, regai ndigare munyika mangu.
Chinhu chanyanya kundifadza ndechekuti taona matanho atorwa naPresident Mugabe. Pfungwa dzimwe dzirimo muzimu asset, munyaya dzimu asset ndo dzavari kukurudzira kuti dzinge dzichitorwa neSADC dzevalue addition denification, kuti zvinhu ngazvivandudzwe, zvowanikwa zvedu ngazvivandudzwe kwete kutengeswa zvakadaro. Saka zvechokwadi hachisi chinhu chiri nyore. Ndosaka ndambotaura paya kuti kugadzirisa upfumi hwenyika hachisi chinhu chiri nyore, nenyaya yekuti pane zvimwe zviri kunze kwedu kana kuti maforces hatisingakwanisi kuita isusu, hatisingakwanisi kukontrola isusu, anozopindirawo panyaya dzeupfumi. Asi chakakosha ndechekuti matano autorwa nehurumende aripo, uyezve atmosfera kana kuti mamiriro anoita kuti upfumi huendere mberi huripo. Ndo zviri kurudzirwa nehurumende yeZANU PF naPresident Mugabe.